რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ ეთერში პირველ ნაწილში კვლავ სასამართლოს ამბავს უბრუნდები, შეიძლება ბევრ მსმენელს უკვე მომაბეზრეთ თავი ამ თემით, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესებია და არ მინდა რომ გამოგვრჩეს მსმენელთან ერთად აუცილებლად გულისხმობ. ერთი საქმე ის არის, მოგეხსენებათ ორი დღის წინაც მოგახსენეთ ამ ეთერში, რომ დაწყებულია განცხადებების მიღება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების ვაკანსიებზე. 20 ვაკანსიაზე არის მიღებული გადაწყვეტილება, რომ ჩატარდეს კონკურსი. ეს განცხადებების მიღება გრძელდება 31 მაისის ჩათვლით. იქნებ ვინმე გვისმენთ ისეთიც, რომ შეიძლება არ იცოდეთ, არ ვიცი და თვლიდეთ, რომ ფერებით აკმაყოფილებთ კრიტერიუმებს და გსურთ მონაწილეობა ამ კონკურსში. და მეორე საკითხი არის ის, რომ გუშინ უზენაესმა სასამართლომ მოსამართლის დღე იყო, გუშინ აღინიშნებოდა, გამოაცხადა, გააკეთა, ჰქონდა ანგარიში წარმოდგენილი წლის მუშაობის უზენაეს სასამართლოს და ასევე გავრცელდა განცხადება მიმართვა პარლამენტისადმი, რომელიც შეეხება უზენაეს სასამართლოს მოქმედი მოსამართლეების უვადოდ გამწესებას. მოკლედ ასე თუ ვიტყვი, წარმოგიდგენ დღევანდელი გადაცემის სტუმარს, აგრეთვე რა თქმა უნდა მარიამ ხატვარი, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი, ანალიტიკოსია ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მე მესალმები ჩვენს მენელს.
და მარიამი აგბრძანდება ასევე, მთელი ნაკრები მაქვს საბაბების, რომ ვიტყვიან, ბრძანდება იმის გამოც, რომ ამ ორგანიზაციამ, მარიამმა მათ შორის და მისმა კოლეგებმა, მოამზადეს ანგარიში სასამართლოების თავმჯდომარეების როლსა და გავლენებზე სისტემაში, მათ შორის უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელზეც არის ლაპარაკი ამ ტექსტში. თავდაპირველად მე მინდა ორიოდე დღის წინ ჩვენი სტუმარი იყო კონსტიტუციის 52 მუხლის წარმომადგენელი, გამგეობის წევრი დიმიტრი ხაჩიძე. 52 მუხლმა განცხადება გავრცელა, სადაც პირდაპირ მოუწოდებს სპეციალისტებს, იურისტებს, ვინც აკმაყოფილებს კრიტერიუმებს მოსამართლეობისა, რაც შეიძლება მეტმა მიიღოს მონაწილეობა კონკურსში. რა არის თქვენი ორგანიზაციის პოზიცია?
დიახ, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და დავაფიქსირებ ჩვენ პოზიციას ამ საკითხთან მიმართებით და შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენც მოუწოდებთ ყველას, ვინც აკმაყოფილებს კანონმდებლობით ადგენილ მოთხოვნებს, მიიღოს ამ კონკურსში მონაწილეობა, იმიტომ რომ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, ეს არის გარდამტეხი ბრძოლა და მნიშვნელოვანია. არ აღმოჩნდეს ჩინჩელაძის კლანი ეგრეთ წოდებულ კომფორტის ზონაში და მაქსიმალურად ბევრმა ისეთმა კანდიდატმა მიიღოს მონაწილეობა, რომლის შეფასებისას, რომლის წარდგენისას მარტივი უარი არ იქნება შესაძლებელი. ანუ ჩვენ რამოდენიმე ეტაპისგან შედგება რა თქმა უნდა ეს პროცესი. რა თქმა უნდა, მიუხედავად იმისა, რომ დიდხნიანი ბრძოლის შემდეგ მივიღეთ კანონი, რომელიც ცვლილებები, რომლებიც არეგულირებს უზენაეს სასამართლოში კანდიდატების წარდგენას და შერჩევას, რა თქმა უნდა არის ის დარჩენილია ბერკეტები, რომელიც ხელს უწყობს სასამართლო სისტემაში არსებულ გავლენიან ჯგუფს გაიყვანოს თავის მის მიმართ ლოიალური კანდიდატი, თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ არსებობს რამდენიმე ბერკეტი, რომელიც გამოვაცალეთ ჩვენ ამ ჯგუფს. მაგალითად, ერთ-ერთი ბერკეტი იყო ის, რომ ისინი ითხოვნენ საკვალიფიკაციო გამოცდა ჩაბარებულ პირს და შესაბამისად ეს ბერკეტი გამოვაცალეთ და შედარებით ამით გაიხსნა ის ჩაკეტილი წრე, რომელიც სურდათ რომ მიიღწიათ მათ.
ანუ ფართოდება იმ ადამიანების წრე, იმ იურისტებისა, რომლებსაც შეეძლებათ მონაწილეობა კონკურსში.
დიახ, მათ სურდათ რომ მონაწილეობა მიიღოთ მხოლოდ იმ კანდიდატებს, რომლებსაც ჩაბარებული ჰქონდათ საკვალიფიკაციო გამოცდა, ან დაეწესებიათ გარკვეული ვადა ამ გამოცდის ჩასაბარებლად, ამ გამოცდას თვითონ ატარებენ და თვითონ ორგანიზებენ. შესაბამისად ეს მნიშვნელოვანი საკითხი ჩამოშორდა და შესაბამისად გაიზარდა იმ პირთა წრე, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ვისაც შეუძლია მონაწილეობის მიღება.
ამას იმიტომ გეკითხებით კიდევ ცალკე პირადად თქვენს, ანუ თქვენს ორგანიზაციასაც, ვინაიდან ჩვენი საზოგადოება თვალყურს ადევნებდა პროცესს, როცა მიმდინარეობდა საკანონმდებლო ცვლილებებზე მუშაობა და თქვენი ორგანიზაცია პირადად თქვენ გვახსოვხართ საპროტესტო, ასე ვთქვათ, თან მონაწილეობით კომიტეტ წების ცნომში თან ეს მაისურები იყო რომლებიც გამოხატავდა პროტესტს იმ პროცესის მიმართ რაც მიმდინარეობდა ამიტომ მნიშვნელოვანია ამის განმარტება ვთქვათ რატომ უნდა მოუწოდებდეთ დღეს უკვე აქტიურობისკენ ადამიანებს რომ მონაწილეობა მიიღონ ამ კონკურსში და გასაგებია მიღებულია თქვენი პასუხი რაც შეეხება ვიდრე ანგარიშზე გადავიდოდეთ უზენაეს სასამართლოს მიმართვა საქართველოს პარლამენტისადმი. უზენაეს აქვე ვიტყვი რომ უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის მოვლენების შემსრულებელმა გუშინ წარმოადგინა ანგარიში ამ ინსტანციის სასამართლოს მუშაობისა. იქაც იყო ხაზგასმული რომ გადატვირთულობის საკითხი ის რომ ძალიან ცოტა არის რაოდენობა ამჯერად მოსამართლების უზენაეს სასამართლოში და რომ მიუხედავად ამისა მაინც ძალიან ბევრი გადაწყვეტილება მიიღო ამ სასამართლომ და მისმა წევრებმა წლის განმავლობაში ანუ ეს საკითხი არის ხაზგასმული და გუშინვე გავრცელდა ეს მიმართვა რომ მიმართავენ პარლამენტს რომ განიხილონ უზენაეს სასამართლოს მოქმედ მოსამართლეთა უფლებამოსილების განსაზღვრული ვადის განუსაზღვრელ ვადად გარდაქმნის საკითხი ანუ საპენსიო ასაკის მიღწევამდე ოფჩხილებშია დაზუსტებული და ხელს აწერენ მოსამართლეები
დიახ, სმენისთვის გასაგები რომ იყოს შევეცდები მარტივად ახსნა თუ საიდან შეიძლება გამომდინარეობდეს მათი მოთხოვნა, ანუ რა ვითარება ამ კუთხით. მოგესალმებით, რომ საკოციო რეფორმის განხორციელებამდე უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეები ინიშნებოდნენ 10 წლიანი ვადით. შესაბამისად, ეხლა ვინც არის უკვე გამწესებული და ვინც ახორციელებს თავის უფლებამოსილებას, გამწესებულია მხოლოდ 10 წლიანი ვადით. რაც შეეხება იმ კანდიდატებს და იმ პირებს, რომლებიც ეხლა უნდა გამწესებულიო then მათთვის შეიცვალა რეჟიმი და ისინი ინიშნებიან უვადოდ. შესაბამისად ალბათ ეს ცვლილება გახდა მათი მოტივატორი და აქედან გამომდინარე გუშინ წარადგინეს უბრალოდ ეს მოთხოვნა. ამ მოთხოვნიდან გამომდინარე და გუშინდელი ღონისძიებიდან გამომდინარე ბუნდოვანია თუ რა გადანიშნვის რა ფორმას და რა მოდელს თავაზობენ მოსამართლეები პარლამენტს და პარლამენტსაც როგორც ჩემთვის ცნობილია ეხლა ამ ეტაპზე ხედვა თუ როგორ მოაწესრიგოს ეს საკითხი არ აქვს. Ну, საჯაროდ მაინც ჯერჯერობით თავს იკავებენ ამ საკითხზე საუბრისგან. თუმცა ამ ეტაპზე ჩვენთვის რაც არის ცხადი არის ის, რომ ავტომატური გადანიშნა ამ მოსამართლეების არ უნდა მოხდეს. და რაღაცა ერთგვარი პროცედურა და წესი შეიძლება იქნას შემუშავებული, რომლის შემდეგაც თითოეული მოსამართლე გაივლის ამ პროცესს თავის ნებიდან გამომდინარე და საბოლოოდ ან გადაინიშნება უადოდ, ან არ გადაინიშნება. ავტომატურად ამ მოსამართლეების გადანიშნა, რომლებიც სხვა პერიოდით იყვნენ დანიშნული, სხვა პროცესიდან გამომდინარე იყვნენ დანიშნული, ამ ეტაპზე ალბათ არასწორი იქნება.
მოყავთ ვენეციის კომისიის დოკუმენტიდან ნაწყვეტიც ამის თაობაზე, რომ ახლა 11 მოსამართლეა, ვაკანსია გამოცხადდა 20-ზე. სულ უნდა იყოს 28. როგორც ჩანს, ამ კონკურსის პერიოდში გაზდისვა და თუ სამ თვეში გაზდისვა და იქ კანონში არის.
ანუ იქ დეკემბრის მოვლენებში იყო 18 ვაკანსია, თუმცა ორ ადამიანს კიდევ გაზდისვა და ამ საფხულის პერიოდში შესაბამისად ჯამურად იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ გამოაცხადა 20 ვაკანსიაზე შესაბამისი კონკურსი. დიახ, ვენეციის კომისიის სტანდარტები და საერთაშორისო ორგანიზაციის სტანდარტები, რა თქმა უნდა, ჩვენთვისაც ხელმისაწვდომია და საზოგადოებამ იცის, რომ უვადოობა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გარანტია იმისათვის, რომ მოსამართლე იყოს დამოუკიდებელი, მიუკერძოებელი, კეთილსინდისიერად ახორციელებდეს თავის უფლებამოსილებას, თუმცა საქართველოში უვადოდ გადანიშნვის პროცესზე არაერთმა დაკვირვებამ აღჩვენა, რომ ეს პროცესი ხარვეზიანად მიმდინარეობდა. შესაბამისად, ეხლაც ეს ამ მოთხოვნა გამომდინარე თუ რაიმე შემუშავდება და პარლამენტი გასაჯეროებს თავის ხედვას ამ საკითხის მიმართ, მნიშვნელოვანია, რომ ისეთი პროცესი შემუშავდეს, რომ არანაირი კითხვის ნიშანი ამ პროცესის მიმართ არ არის, მაქსიმალურად გამჭვირვალე, დასაბუთებული და იმიტომ რომ ეხლა საქმე ეხება ნამდვილად უმაღლეს ინსტანციას და ეს არის უზენაეს სასამართლო.
ხო, საინტერესო რა იქნება პასუხი პარლამენტის ან რა გზას მიმართავენ. მსმენელი უკვე ყავს ხაზზე 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დილა, მშვიდობის. გისმენთ.
გამარჯობა, კალბატონო. მისალები თქვენს თუმართა მე ესეთი კითხვა მაქვს. წინ ავტომარზე წინ უნდა დამესვა, რომ დააგვიარო, მაგრამ არ გამომივიდა რა თქმა უნდა, ტელეფონი გამეთიშა. ესეთ რამ ინტერესებს. აი ჩვენ ხედავთ, რომ ხელისუფლება ოცნება მოქმედებს ხელის გადაგრეხვის მეთოდით, ხო? და ისო ფეხებზე კიდევს ვენეციის დასკვნასაც, ჩევასაც და რეკომენდაციასაც. ჯერ ესეთი რანაირი პროევროპულობა ეს მე ვერ გამიგია, როცა ჩევას გაძლებენ ექსპერტები ამ სფეროში, ვისაც ამის ინსტიტუტი გააჩნია. მეორე, გვიღათ არა სტანდარტულად და ტრადიციულად ოცნების კანდიდატმა, პრეზიდენტმა, ხო, მიმართვასთანავე იმ დღესვე მოაწერა ხელი. შეიძლება 10 დღე გაეცელა, შეიძლება გამოეხატა პროტესტი და ეთქვა, ეცით რა, მოდით ვენეციის რჩევა გავითვალისწინოთ და შევასრულოთ და მე ვიქნები თანახმა. არა. მიუხედავად იმისა, რომ ტრაბახობდა, მე მარგვალაშვილივით პლასტენინი არ ვიქნებიო, მაგრამ უფრო უარესი წყალწია, ჩვენ ხედავთ.
კორექტულობის
გამო რა გამოიყონ ახლა მოსამართლეებმა? არა, კორექტულობა არა, ქალბატონ, თვითონა თქვა, რომ მარგვალიჩი დაჩინა იმაში, რომ ის არის პლესპრიზი ხო, პლასტენინიო და მე იმაზე კარგი ვიქნებიო, მაგრამ იმას კარგი ვერა.
აი რა გამოიყენო
მოსამართლეებმა, ქალბატონო, ის შანსი როკი ბატონო, მოქმედებ ხელის გადაგრეხვის მეთოდით. აი ახლა ჩვენ ვისაც ამაც ამის უფლება გვაქვს, ყველანი შემოვალთ და კიდევ ერთხელ დაგიმტკიცებთ. აი ლაკუნს ხაღალზე გამოგიყვანთ სუბსტანციაზე, რომ თქვენ ინტერესი არ არის მაგალითად აი მოსამართლეების დანიშნა, არამედ ზუსტად იმათი დანიშნა, ვის თქვენი მორჩილები იქნება, რომ მე კიდე ვილაპარაკოთ ხელისუფლების არასწორ ნაბიჯთან დაკავშირებით, რომელიც ის ემსახურება არა დემოკრატიული დამოკიდებული ევროპული სასამართლოს პრინციპის შექმნას, არამედ პრორუსული კლანური ნეოპოტისტური სასამართლოს. ფაქტი ხო გვჭირდება? ფაქტი იქნება ჯიუტი ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ, რომ ესენი უკვე აღარ არიან საჭირო და არა 2020 წელს, არამედ შეიძლება 2019 წელს დავაჩოთ მაქსიმალური რაოდენობა ადამიანის მოსამართლეების კანდიდატებს. მე ესე ვფიქრობ. ესეა საჭირო. დემოკრატია სჭირდება ესე. აი თქვენ რა თქვით?
გმადლობთ. გმადლობთ. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ფაქტიკოდ იზიარებს თქვენს პოზიციას აქტიურობაზე.
დიახ, 24 დეკემბრიდან მას შემდეგ, რაც იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ ის ათი კანდიდატი წარადგინა უზენაესში, რომელიც დასახელდა და საზოგადოებამაც კარგად გაიგო, დაიწყო ჩვენთვის ერთგვარი ბრძოლა, რომელიც დღემდე გრძელდება უზენაეს სასამართლოს გადასარჩენად და ამ ბრძოლაში, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპი იყო ამ კანონ პროექტის შემუშავება და საბოლოო ტექსტზე მუშაობა. მიხედვით იმისა, რომ ჩვენ ჯერ კიდევ დასაწყისში, როგორც კი პირველადი ვერსია დაიდო ამ კანონ პროექტის, რამოდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი საკვანძო და პრინციპული წინააღმდეგობა ჰქონდა არაერთ საკითხზე, რომელიც შემდეგ ვენეციის კომისია მას გაიზიარა, ჩვენი ხმა და ჩვენი დისკუსია ამ საკითხზე ჯანსაღად ნამდვილად არ იქნა მიღებული პარლამენტის კომიტეტში, იქნებოდა თუ სხვადასხვა შეხვედრაზე. რაც შეეხება ვენეციის კომისიის როლს, რა თქმა უნდა, პარლამენტი კომიტეტმა დაჩქარებულად წარმართა ეს პროცესი. პირველი მოსმენა ისე გააკეთა ამ კანონ პროექტის, რომ ვენეციის კომისიის დასკვნა არ ჰქონდათ, არადა ზუსტად ამ პირველი მოსმენისას მიიღეს ის საკვანძო პრინციპული საკითხები, რაზეც შემდეგ ვენეციის კომისიამ მართველი გუნდი გააკრიტიკა. მეორე მოსმენას კომიტეტში ჩატარდა ისე, რომ ვენეციის კომისიის დასკვნა ხელმისაწვდომი არ იყო და შესაბამისად პლენარულ სხდომაზე გასვლამდე, ანუ როდესაც კომიტეტს უნდა ემუშავა იმაზე, რომ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები აესახა და შესაბამისი ჩასწორებები გაეკეთებინა, რეალურად ვენეციის კომისიის დასკვნა საჯარო არ იყო. ანუ არ დაელოდა ამჯერადაც კომიტეტი და პარლამენტი ვენეციის კომისიის დასკვნას და ბოლო ეტაპზე, როდესაც დაიდო ეს დასკვნა, დაჩქარებულად რაღაც ცვლილებების ასახვა მოხდა. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია ის, რომ საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარებისგან გათავისუფლდა კანდიდატი, თუმცა არის არაერთი საკითხი, რომელიც კვლავ ხარვეზიანია და კვლავ აძლიერებს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს გაიყვანოს მისდამი ლოიალური კანდიდატი.
მარიამ ხატვარია ჩვენი სტუმარი, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი, მკვლევარი და მინდა ახლა ეხმიანება ამ ყველაფერს ის, რაზეც თქვენ იმუშავეთ და გამოაქვეყნეთ ინფორმაცია სასამართლოს თავმჯდომარეების როლსა და გავლენებზე. თუ შეიძლება რომ გითხრათ, რა არის აი ამ საკითხზე გილაპარაკია თქვენ ადრეც, რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევები ამ თვალსაზრისით, როგორც პრაქტიკაში, ისე საკანონმდებლო კუთხით?
კეპატენო დავიწყებ იმით რატომ მომზადდა რანუ რატო არის აქტუალური ახლა ეს საკითხი და რატომ მომზადეთ მოკლე მიმოხილვა ამ საკითხთან დაკავშირებით როგორც იცით ნუ უზენაესი სასამართლოს წევრების წარდგენისა და არჩევის მომწესრიგებელი კანონმდებლობის პარალელურად დაიწყო განაახლა საქართველოს პარლამენტმა მუშაობა ეგრეთ წოდებული მეოთხე ტალღის კანონპროექტებზე და ამ კანონპროექტში რომელიც ისევ სასამართლოს ეხება რამოდენიმე პრიორიტეტული კითხე არის განსაზღვრული და ერთ-ერთი მათგანი არის ზუსტად თავმჯდომარეების არჩევის წესი. ჩვენ რა როგორც აღნიშნეთ წლებია ამ საკითხზე ვსაუბრობთ, წლებია მოუწოდებთ შესაბამის ცვლილებების განხორციელებას და ჩვენი მოთხოვნა არის ის, რომ დემოკრატიული წესით განხორციელდეს სასამართლოს თავმჯდომარეების არჩევა და მოსამართლემა თვითონ თავიანთ სასამართლოში აერჩიან თავიანთი მოსამართლე. ის ვინც უნდათ მათ თავიანთ თავმჯდომარე და არა ის, რომ იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ სრულად გაუმჭირვალეთ, სრულად დაუსაბუთებლად აურჩიოთ და დაუსვან ერთგვარი უფროსი მათ. ეხლა როგორ ხდება პრაქტიკაში თავმჯდომარეების არჩევა? იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ხდომაზე ჩაისმევა დღის წესრიგში საკითხი, არანაირი კონკურსი არ ცხადდება შესაბამის სასამართლოში. ერთ-ერთი მოსამართლე წევრი იქნება ეს მაგალითად დიმიტრი გრიტიშვილი ან სხვა წარადგენს კანდიდატურას რომელთანაც გასაუბრება შეიძლება არ ჩატარდეს. ვერ გავიგოთ როგორია მისი ხედვა, რა გამოწვევებს ხედავს მაგალითად იმ სასამართლოში, სადაც ინიშნება როგორია მისი სტრატეგია ამ გამოწვევების გადასალახად და უბრალოდ ანუ კანდიდატი, მათ მიერ დასახებული ერთ-ერთი კანდიდატი, რომელსაც შეიძლება კონკურენტიც არ ყავდეს ამ პოზიციის დასაკავებლად, მათი გადაწყვეტილებით იკავებს ამ თანამდებობას, რადგანაც შეიძლება ითქვას, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ხდომაზე ოფიციალურად წარდგენამდე მათ ის ამ კანდიდატს ის მხარდაჭერა აქვს, რაც ჭირდება და ეს უკვე შეთანხმებულია სამამისად შიგნით გავლენიან ჯგუფში. სასამართლოს თავმჯდომარეების ინსტიტუტი არის ის საკვანძო ელემენტი, რაზეც დგას დღეს გავლენიანი ჯგუფის ძალაუფლება. ვერავინ ვერ ინიშნება სასამართლოს თავმჯდომარედ, თუ ის არ სარგებლობს იმ მხარდაჭერით გავლენიანი ჯგუფისგან, რაც რა მხარდაჭერაც მას სჭირდება. რაც შეეხება გამოწვევებს, რაც არსებობს ამ ინსტიტუტის ირგვლივ, თუ დავაკვირდებით ჩვენ წარმოვადგენთ ასევე სტატისტიკური ინფორმაციას, თუ დავაკვირდებით ამ ინფორმაციას, გამოვითხოვეთ ჩვენ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოდან თითოეულ სასამართლოში, ვინ როდის იკავებდა თანამდებობას და ეს ინფორმაცია, ესე სურათ ხნის რომ პირები ერთი და იგივე პირები იკავებენ ამ თანამდებობას. შეიძლება იყოს რაც მონაცვლეობა, თქვათ ერთი სასამართლოა მეორე სასამართლოში გადასვლის, თუმცა ფაქტია, რომ 2012 წლამდე დანიშნულებით 2012 წლამდე სასამართლოს თავმჯდომარეები დღეს სხვა სასამართლოებში შეიძლება ახორციელებდნენ ისევ ამ თავმჯდომარის უფლებამოსილებას ან იმავე სასამართლოში. ერთი და იგივე ჯგუფი ტრიალებს ამ პოზიციას. ისე რომ სხვა ინდივიდუალურ მოსამართლეებს არ ეძლევა შესაძლებლობა, რომ ამ პროცესში მონაწილეობა მიიღონ და დაინიშნონ ამ პოზიციას. ხოთ იმის რომ შეიძლება სურვილიც კი ქონდა, თუმცა ეს საზოგადოებისთვის ასე ხილვადი არ არის.
ხო, ძალიან საინტერესო ცხრილია მოცემული აქ, ჩამოთვლილია რამდენიმე პირი და სწორედ ეს თარიღები და როდის სად იყო დანიშნული და რა მოვალეობას ასრულებდა. რა საფუძველი აქვს ამას საკანონმდებლო რის საშუალებას, რატომ იძლევა ამის საშუალებას?
ხო, დღეს კანონმდებლობით აღნიშნული განსაზღვრული
კონკურენტიც არ ყავდეს.
არ არის და არც კრიტერიუმი არის განსაზღვრული თუ ვინ უნდა დაინიშნოს, არც პროცესი არ არის განსაზღვრული. უბრალოდ მითითებულია ის, რომ იუსტიციის უმაღლესმა საბჭოს კომპეტენციას წარმოადგენს თავმჯდომარის დანიშნა, თუმცა როგორ უნდა წარიმართოს ეს პროცესი სრულიად დაურეგულირებელია. შესაბამისად მიხვდეთ იმის რომ არაერთხელ მოუწოდეთ ჩვენ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ეს პროცესის განესაზღვრა, ასევე პარლამენტს რომ საერთოდ ჩამოეშორებინა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს უფლებამოსილებებისგან ეს კომპეტენცია. დღემდე მათ მხრიდან ეს გაზიარებული არ არის. მე უახლოეს წარსულში მესამე ტალღას, როდესაც იღებდა საქართველოს პარლამენტი, იყო ეს ცვლილება გათვალისწინებული პირველად ვერსიაში. ვენეციის კომისიას ეს გაეგზავნა ეს ვერსია და ვენეციის კომისიას მას დადებითად და პოზიტიურად შეაფასა, თუმცა საბოლოოდ მესამე ტალღის კანონპროექტის განხილვა იმდენად დიდი ხნის განმავლობაში მიმდინარეობდა და იმდენად ბევრი დახურულკარს მიღმა მოლაპარაკებები ახლდა თან, საბოლოო ტექსტიდან აღნიშნული ჩანაწერი გაქრა. ასევე იყო მესამე ტალღის რეფორმის შემდგომ კიდევ ერთი ფორმატი იყო, მოგეხსენებათ სასამართლო სისტემამ ასოცირების დღის წესრიგიდან გამომდინარე მიიღო 5-წლიანი სტრატეგია და 2-წლიანი სამოქმედო გეგმა და ამ ფორმატში ჩვენც ვიყავით ჩართულები და არაერთხელ იქნა დაყენებული ეს ინიციატივა. თავიდან გაჩნდა ჩანაწერი, რომელიც პირდაპირ ამბობდა, რომ უნდა შეიცვალოს თავმჯდომარეების არჩევის წესი, თუმცა საბოლოოდ ისევ ამ გავლენიან ჯგუფის და იმ მოსამართლეებს, რომლებიც მაშინ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრები იყვნენ. დიდი პროტესტის და დისკუსიის შედეგად ეს ჩანაწერი ისევ გაქრა ამ დოკუმენტიდან.
საკითხი არის კიდევ ერთი, რომელიც შეიძლება ბევრს გაუკვირდეს, რატომ აღარ კარგავს აქტუალურობას ეს საკითხი. ეს არის საქმეთა განაწილებაში როლი სასამართლოს თავმჯდომარის. რას გულისხმობთ, როცა ლაპარაკობთ ფართო და ბუნდოვან უფლებამოსილებებს?
დიახ, საქმეთა განაწილება ეს არის ის პროცესი, როდესაც თქვათ მოქალაქის მიერ შეტანილი სარჩელი სასამართლოში უნდა განაწილდეს შემთხვევითად რომელიმე მოსამართლეზე. ამ პროცესში მოსამართლის ჩართულობა წლებია იყო დისკუსიის საგანი და წლების მანძილზე კრიტიკას იმსახურებდა და საბოლოოდ მესამე ტალღის რეფორმის შედეგად ჩაიწერა მუხლი, რომლის მიხედვით ეხლა სასამართლოში საქმეები უნდა ნაწილდებოდეს ელექტრონულად, ანუ შემთხვევითად პროგრამის საფუძველზე. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ითქვას, ამ პროგრამის შემუშავებით სასამართლოს თავმჯდომარე ჩამოშორდა ამ პროცესს, დღემდე მას არაერთი ბუნდოვანი უფლებამოსილება აქვს და რას გულისხმობთ ახლა ამაში? სასამართლოს თავმჯდომარე ხედავს თითოეულ მოსამართლეზე განაწილებულ საქმეებს. სასამართლოს თავმჯდომარეს აქვს უფლებამოსილება გაუზარდოს ან შეუმცირეს ამა თუ იმ მოსამართლეს დატვირთულობა, ანუ შესაბამისად გაუზარდოს ხვედრითი წილი მოქალაქეს, რომ თქვა იმ მოსამართლესთან მოხდება საქმე, ან შეუმციროს, გამოთიშოს ვინმე ამ რომელიმე მოსამართლე ამ პროცესისგან. რაც შეეხება ყველაზე პრობლემურ უფლებამოსილებას, ეს არის ვიწრო სპეციალიზაციებში მოსამართლეების განაწილება. მსმენელისთვისაც რომ შევეცდები მარტივად ახსნა თუ რას გულისხმობ ამაში, თბილისის საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოებში, ანუ დიდ სასამართლოებში, სისხლის ადმინისტრაციული და სამოქალაქო მიმართულებები კიდევ არის გაყოფილი ვიწრო სპეციალიზაციებად. ანუ არის რაღაც განსაზღვრული, ის მოსამართლეები დაყოფილი არიან შესაბამის ჯგუფებად და აი მაგალითად აქტის ბათილობასთან დაკავშირებით არის რამოდენიმე პირდაწერე, რამოდენიმე მოსამართლე, რომელიც განიხილავს ამ საქმეს. იუსტიციის უმაღლეს საბჭო იღებს გადაწყვეტილებას, რომ ეს ვიწრო სპეციალიზაციები, ეგრეთ წოდებული ვიწრო ჯგუფები, თითოეულ მიმართულებაში განსაზღვროს, თუმცა იუსტიციის ამ გადაწყვეტილების საფუძველზე მოსამართლეებს ამ ჯგუფებში, ვიწრო ჯგუფებში ანაწილებს სასამართლოს თავმჯდომარე. და როგორ ანაწილებს, რა პროცედურით, შემდეგ როგორ ცვლის, ანუ შეიძლება მაგალითად ერთი ადამიანი, ერთი მოსამართლე გადაიყვანოს სხვაგან, ისე რომ საერთოდ ვერ გავიგოთ და საერთოდ არ დაასაბუთოს ეს გადაწყვეტილება. ანუ არანაირი პროცესი, არანაირი პროცედურა არ არის, რომელიც ამ პროცესს დაარეგულირებს და შესაბამისად ეს არის ყველაზე მეტად პრობლემური.
ისე რომ მაგალითად როგორ შეიძლება განაწილო მკვლელობებზე, თუ რა ხურდობაზე,
თუ სისხლში, უფრო სამოქალაქოში და ადმინისტრაციულში არის ეს ვიწრო სპეციალიზაციები კი. და შესაბამისად, ახლა მაგალითად კომერციული დავების განხილველი ვიწრო სპეციალიზაცია არის, რომელიც განიხილავს მაღალი ფასის მქონე სარჩელებს და ამ შემთხვევაში, ხო, მაგალითად 3-4 მოსამართლე არის განსაზღვრული ამ ვიწრო სპეციალიზაციაში.
და იმათ შორის ნაწილდება ელექტრონულად.
ელექტრონულად, თუმცა სასამართლოს თავმჯდომარეს შეუძლია, ეხლა მაგალითად იქ განაწილებული რომელიმე მოსამართლე, მაგალითად რევას ნადარაია, გადაიყვანოს სხვა სპეციალიზაციაში, გადმოიყვანოს სხვა, ან საერთოდ შეცვალოს ამ სპეციალიზაციის შემადგენლობა, თუ იცის, რომ მაგალითად შეიძლება დარეგისტრირდეს ისეთი სარჩელი, რომელიც განსაკუთრებული მნიშვნელობის და განსაკუთრებული ინტერესის არის. ანუ ისე დააკომპლექტოს ის ვიწრო სპეციალიზაცია, რომ შემთხვევითად განაწილდება თუ არა, ეს უკვე
გავიგე. მარიამ ხატვარი, EMC-ის იურისტი, ანალიტიკოსი გახლავთ ჩვენი სტუმარი და მსმენელია ხაზზე დილამშვიდობის. აღარ არის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988327. სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოვალეობების საკითხი. ასევე ვთქვათ, კანონმდებლობით განსაზღვრული როგორ არის და რა გვაქვს პრაქტიკაში?
დიახ, კანონმდებლობით იყო რამოდენიმე მცდელობა, რომ პოზიტიური ცვლილებები შესულიყო კანონმდებლობაში და განსაზღვრულიყო, გამეჯნულიყო უფრო კარგად, თქვა, სასამართლოს თავმჯდომარის და მენეჯერის უფლებამოსილებები. თქვენი სიტყვა, სასამართლოში ყავს მენეჯერიც, რომელიც რეალურად ადმინისტრაციულ პროცესს უნდა წარმართავდეს და ყავს სასამართლოს თავმჯდომარეც. სასამართლოს თავმჯდომარე იგივე მოსამართლე, ანუ ის უნდა იხილავდეს წესით საქმეებს, ну им дозит ан მიახლოებულად იმ დოზით რა მასშტაბითაც მუშაობენ თქვა ინდივიდუალური მოსამართლეები. თუმცა ჩვენ ვხედავთ, რომ მოსამართლეები, რომლებიც იკავებენ თავმჯდომარის პოზიციას, განსაკუთრებით ის თავმჯდომარეები, რომელთა სახელების საზოგადოებისთვის კარგად არის ცნობილი, მაგალითად მიხეილ ჩინჩალაძე, ვასილ მშვენიერაძე, დიმიტრი გუიტიშვილი, საერთოდ არ განიხილავენ საქმეებს. მათი დატვირთულობა არის უმეტეს შემთხვევაში 0%.
ეს მონაკვეთი არის რა მონაკვეთია?
ეს არის მაგალითად 2019 წლის იანვარში გამოთხოვილი ინფორმაცია, თუ რა დატვირთულობით მუშაობდა თითოეული მოსამართლე. საყურადღებოა, რომ ჩვენ თელი
რამდე რა პერიოდი, ანუ
ხო, ანუ იანვარში პროგრამით მათთვის, ანუ შეიძლება ითქვას პროგრამა ესე მუშაობს, ანუ მაგალითად, ხო, ანუ მაგალითად პროგრამაში თითოეულ მოსამართლეს აქვს თავისი დატვირთულობა, ანუ ზოგიერთ მუშაობს 100%-იანი დატვირთულობით, ზოგიერთი 300%-იანი, მაგალითად ახალდანიშნულებს უფრო მაღალი დატვირთულობა აქვს და უფრო მეტია მათთვის საქმეების დაწერის სიხშირე. და ეს მონაცემები ჩვენ შეიძლება ითქვას, რომ აი რაღაც მეოთხე, მეხუთე მიმართვის შედეგად გამოვითხოვეთ. იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს თხოვდით მთელი წლის განმავლობაში ბაში თითოეული მოსამართლის დატვირთულობას, თუმცა მოგვიდიოდა პასუხი, რომელიც არ შეიცავდა ამ გვარებს. საბოლოოდ იანვრის დასაწყისში მათ მოგვაწოდეს ჩვენი მეოთხე თხოვნის შედეგად ის სრულისია და შესაბამისად გავიგეთ, თუ როგორი იყო მიხეილ ჩინჩალაძის, ვასილ მშვენიერაძის, დიმიტრი გუტიშვილის, სერგო მეთოფიშვილის და სხვების დატვირთულობა და აღმოჩნდა, რომ აი მაგათად მიხეილ ჩინჩალაძე საერთოდ არ განიხილავს საქმეებს. ვასილ მშვენიერაძე, რომელიც თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარეა და იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრი, განიხილავს 0, ანუ 0 საქმეს. დიმიტრი გრიტიშვილი განიხილავს 5%-იანი დატვირთულობით, რაც ძალიან ცირეა. და სხვებიც, ანუ მაგრამ რო შევადაროთ სხვების მონაცემებით, შეიძლება ითქვას, რომ ეხა მაგალითად რეგიონებში, სადაც მოსამართლეები განსაკუთრებით ცოტანი არიან, სასამართლოს თავმჯდომარეები და მუშაობენ სრული დატვირთულობით, მაგალითად ქალბატონი ნატული აკობია, დავით
ნარიმანაშვილი.
ეს არის რეგიონები, კი ბატონო. კი. და ყველაზე პრობლემული ასევე ისიც არის, რომ საქართველოს კანონმდებლობა სასამართლოს თავმჯდომარეს, ანუ იმ პირს, რომელსაც უკავია ადმინისტრაციული თანამდებობა სასამართლოში, აძლევს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში უპირატესად განწესების უფლებას. ანუ მაგალითად, თუ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მიმდინარეობს მოსამართლე წევრების არჩევა, უპირატესად მათი კვოტა უნდა შეივსოს, ანუ უნდა განწესდეს სასამართლოს თავმჯდომარეები და შემდეგ უკვე ინდივიდუალური მოსამართლეები. და დღეს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში ძალიან ბევრი ისეთი მოსამართლე წევრი, რომელიც ამავდროულად იკავებს თავმჯდომარის უფლებამოსილებას, კოლეგიის პალატის თავმჯდომარის უფლებამოსილებას და შესაბამისად, ხო, ანუ მათი ახსნა ის არის, რომ ისინი დატვირთულები არიან, აი მაგალითად დიმიტრი გუტეშვილის დატვირთულობის მონაცემები რო გაშხერდა, მან არაერთხელ თქვა, რომ მისთვის შეუძლებელია ამ პოზიციების შეთავსება და საქმეების განხილვას, თუმცა ჩვენი რეკომენდაცია არის ის, რომ თუ სასამართლოს თავმჯდომარე აირჩევა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრად, მას უნდა შეუჩერდეს სასამართლო, შეუწყდეს სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილება, რათა მან მოახერხოს რაღაც უფლებამოსილებების და თავისი საქმეების რაღაც ერთგვარად დაბალანსება, ისე რომ არ გამოვიდეს როგორც აქვს დღეს, რომ ეხა ის პირები, რომლებიც არიან თავმჯდომარეები და იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრები, საერთოდ არ განიხილავდნენ საქმეებს, ანუ საერთოდ არ ახორციელებდნენ მოსამართლის უფლებამოსილებას, რაც არის მისი კლასიკური
გაგება მისი, ხო, როლის. და ნაწილობრივ, დიდი ნაწილი კაცმანობ თქვას უკვე ბრძანეთ, რაც არის შესაძლებელი. რამე ხომ არ დაგვრჩა წუთი, ორ წუთამდე დრო გვაქვს საუბრის დასრულებამდე. რა არის რასულით კიდევ შესაძლებლად და რამდენად ჯდება ეს, თუ არ ვიცი, რა ფორმატში წარმოგიდგენთ მეოთხე ტალღის კონტექსტში?
დიახ, მეოთხე ტალღის კონტექსტში ერთ-ერთი
რა პროცესი მიმდინარეობს, ასე რომ გვითხრათ, რაღაც შეხვედრები თითქოს მიმდინარეობს, რაღაც.
კი ბატონო, ეს პროცესი დაიწყო წინა წელს, განისაზღვრა და ითქვა რამოდენიმე მიმართულება, რომელზეც გაგრძელდებოდა ეს მუშაობა. ანუ ჩვენ დავინახეთ, რომ რამოდენიმე ტალღა განახორციელა ქართულმა უცნებამ სასამართლოს კანონში მათი ხელისუფლებაში მოსვლიდან, თუმცა თითოეული ტალღა, თითოეული ცვლილებების პაკეტი იყო რაღაც დაგვიანებული, ხარვეზიანი, ყოველი აი მესამე ტალღა რომ მივიღეთ, უკვე საუბარი იყო მეოთხე ტალღაში რა უნდა იყოს და რა საკითხები უნდა მოიცვათ. მეოთხე ტალღის რამოდენიმე პრიორიტეტი მიმართულება არის განსაზღვრული, ეს არის იუსტიციის უმაღლეს სკოლის რეფორმა, ეს არის დისციპლინის, მოსამართლე დისციპლინური პასუხისმგებლობის რეფორმა, ეს არის იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს საქმიანობის რეგულირება, ასევე მათი მოსამართლეების თხოვნით ერთ-ერთ მიმართულებად განისაზღვრა გადატვირთულობასთან ბრძოლის საკითხი. რაც შეეხება თავმჯდომარეებს, თავმჯდომარეებს კოალიციამ წარადგინა დასაწყისშივე თავისი ხედვა, თუ როგორ უნდა მოწესრიგებულიყო ეს ყველა საკითხი და მათ შორის იყო თავმჯდომარეების საკითხი. ეს პროცესი თავიდან ასა კანადა საჩქრებულად მიდიოდა შემდეგ დავინახეთ რამოდენ მეთვიანი პაუზა და ახლა როდესაც ეს უზენაესის კანონ პროექტი ეს განხილვა თითქმის დასრულდა მაშინ სასამართლოს პარლამენტის თავმჯდომარემ გააცო ეს პროცესი და ახლა ინტენსიურ რეჟიმში ინიშნება სხვადასხვა გასვლითი შეხვედრა სადაც სასამართლო ხელისუფლების წარმომადგენლები და სხვა ხელისუფლების შტოების წარმომადგენლები განიხილავენ ამ ცვლილებებს თუმცა ჩვენ კოალიცია წარმოადგენელია ამ ეტაპზე მხოლოდ ერთი ადამიანი თან მხოლოდ ერთი ადგილი მოქცეს სამწუხაროდ ჩვენი არა ერთგზის მოთხოვნის შემთხვევაში მოთხოვნის შედეგად და ასევე ჩვენ გვიან ჩაქვთეს ამ პროცესში თუმცა ხო ჩვენ პოზიციებს ამ ფორმატებში ვაჟღერებთ და იმედი
სულ მაინტერესებს რაღაცნაირად ვერ ვაკავშირებ კარგად საუბარი დავასრულეთ ფაქტობრივად ტალღა ვინ მოიგონა ტალღისთვის შედარება რაღაცა ტალღა ესეთი რამ არის მოვა და ეხეთქება და შემდეგ რაღაცა სტოვებს უკან მიდის ისე
ვიცი ნამდვილად როგორ
ხო მარე ავტორი ვინ არის კარგი გავიგებთ ალბათ გავაგრძელებ ძიებას მარიამ ხატვარს დიდი მადლობა მარიამ ხატვარი გახლავთ ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი ანალიტიკოსი და ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის საინტერესო განმარტებებისთვის ვაგრძელებთ გადაცემას 11-ის ნახევარია საქართველოში ახალი ამბების დრო რადიო თავისუფლების ეთერში და ნინო როდონაიას მოუსმინოთ რამდენიმე წუთში სხვა სტუმართან და სხვა თემით დაუბრუნდები
ორჯერ მსხოვაში გრძელდება ხანძრის ლოკალიზებული კერების ლიკვიდაცია, რომელშიც სასაზღვრო პოლიციის ვერტფრენიც მონაწილეობს 180-მდე მეხანძრემაშოლმა და მეტყევემ 15 მაის გვიან საღამოს შეძლო ხანძრის ორივე კერის ლოკალიზება. ხანძრის სოფელ საკირეს და მთის ფერდობზე არსებულ ტყეში გაჩნდა. ხანძრის გამომწვევი მიზეზი უცნობია, ჯერჯერობით არ არის ცნობილი ისიც თუ რა ფართობია დამწვარი. რუსთავში გაიფიცა მეტალურგიულ ქარხანაში დასაქმებულთა ნაწილი. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ინფორმაციით ამ ეტაპზე გაფიცულია 150-მდე თანამშრომელი. ისინი მოითხოვენ სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას, ხელფასის 1000 ლარამდე გაზრდას და კანონის შესაბამის 8 საათიან სამუშაო დღეს. გაფიცულები აცხადებენ, რომ 12 წელია მათი შრომის ანაზღაურება არ გაზრდილა. რუსთავის მეტალურგიული ქარხნის მუშების საშუალო ხელფასი 570 ლარია. გაფიცულებთან შეხვედრის არს ქარხნის დირექტორის მოადგილე მარჩილ მელიქაძემ თქვა, რომ საწარმო წაგებაზე მუშაობს, თუმცა გაფიცულებს მოთხოვნის განხილვას დაპირდა. საქართველოში იმყოფებია ნეოთოს დემოკრატიული ინსტიტუტების და ადამიანის უფლებების ოფისის წარმომადგენლები, რომლებიც დღეს მონაწილეობას მიიღებენ საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ ორგანიზებულ შეხვედრაზე. ამასე განიხილება საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევასთან დაკავშირებულ კანონპროექტზე უთოს დემოკრატიული ინსტიტუტების და ადამიანის უფლებების ოფისის მოსაზრებები. რეკომენდაციების და მოსაზრებების მოსამზადებლად ეუთოს ამ ოფისს სწორედ სახალხო დამცველმა ნინო ლომჯარია მიმართა. დღევანდელ შეხვედრაზე მოხსენებით გამოვლენ არა მხოლოდ დემოკრატიული ინსტიტუტების და ადამიანის უფლებების ოფისის წარმომადგენლები, არამედ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძეც, რომელიც უკვე მიღებული კანონპროექტის ერთ-ერთი ავტორია. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ხელი მოაწერა საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების განკარგულებას, რომლითაც ამერიკულ კომპანიებს აეკრძალა ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოების, საგარეო პოლიტიკისა და ეკონომიკისთვის სარისკო უცხოური სატელეკომუნიკაციო საშუალებების გამოყენება. ტრამპის განკარგულებაში არ არის დასახელებული უცხო ქვეყნების კომპანიები, რომლებიც ამერიკის შეერთებულ შტატებს საფრთხეს უქმნიან, თუმცა მანამდე პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს არაერთხელ უთქვამთ, რომ საფრთხეს წარმოადგენს ჩინური სატელეკომუნიკაციო კომპანია Huawei. ვაშინგტონში ვარაუდობენ, რომ ამ კომპანიის ტექნოლოგიებს ჩინეთის სპეცსამსახურები საკუთარი ინტერესებისთვის იყენებენ. თავად კომპანია Huawei ამას უარყოფს. დონალდ ტრამპის განკარგულება ეფუძნება კანონს საგანგებო ეკონომიკური უფლებამოსილების შესახებ, რომელიც პრეზიდენტს აძლევს უფლებას შეერთებული შტატებისთვის საფრთხის შემცველ ვითარებაში არეგულიროს საერთაშორისო სავაჭრო ურთიერთობები. პრეზიდენტმა ტრამპმა ვაჭრობის სამინისტროს დაავალა 150 დღის განმავლობაში მოამზადოს განკარგულების აღსრულების გეგმა. ავსტრიის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა მთავრობის ინიციატივას, რომლის თანახმად დაწყებით სკოლებში იგრძელება მუსლიმური თავსაფრის ჰიჯაბის დარება. სააგენტო დპას ინფორმაციით, პარლამენტის მიერ დამტკიცებული დოკუმენტით იგრძალება ტანსაცმელი, რომლის ტარება იდეოლოგიური ან რელიგიური მოსაზრებებითაა ნაკარნახევი და თავის შემოსვას გულისხმობს. ამასთან აკრძალვა არ ვრცელდება ებრაულ ქუძე კიპაზე, რაც იმით არის ახსნილი, რომ კიპა თავსდათმებს მხოლოდ მცირედ ითფარავს. აკრძალვის დარღვევა 440 ევროს ჯარიმით ისჯება. 2017 წლის ოქტომბერში ავსტრიაში აიკრძალა ტანსაცმელი, რომელიც სახეს ფარავს.
სოციალური რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში.
ნარჩენების გადახრას სჭირდება 2 წამი. რამდენ ხანში იშლება გარემოში მოხვედრილი ნარჩენი გადამუშავების გარეშე? სიგარეტის ნამწვი 5-10 წელი. რეზინის საბურავი 50-80 წელი. ალუმინის კილო 200-500 წელი. პლასტმასის ბოთლი 450 წელი. ბავშვის ერთჯერადი საფენი 500 წელი. პოლიეთილენის პარკი 200-1000 წელი. შეამცირე და ფიქრდი სანამ გადაყრი. გარემოს ნიშე.
საპენსიო სააგენტო წარმოგიდგენთ დაგროვებით საპენსიო სისტემას. საპენსიო დანაზოგი კანონით თქვენი ყველაზე დაცული აქტივია. უფრო დაცული ვიდრე თქვენი სახლი, ავტომობილი ან ფული ბანკში. საპენსიო დანაზოგზე არ ცელდება არანაირი აღსრულების მექანიზმი. ვისი ვალიც არ უნდა გქონდეს ბანკის, სახელმწიფოს თუ ნებისმიერი სხვა სუბიექტის. თქვენს დანაზოგს ყოველთვიურად ერიცხება 275% მომენტალური ამონაგები და ყოველწლიური 8%-იანი დანამატი. დაგროვებით საპენსიო რეფორმას მხარს უჭერენ მსოფლიო ბანკი, აზიის განვითარების ბანკი, ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, საფრანგეთის განვითარების სააგენტო. დააგროვეთ ეს უფლებას.
ეს იყო სოციალური რეკლამა თემას, რაც შეეხება ბუნებრივია, ხა ამაზე არ მსჯელობთ, თუმცა გეტყვით ცნობისთვის, რომ დისკუსია ამ საკითხზე გრძელდება, მიუხედავად იმისა, რომ რეფორმა დაწყებულია და მიმდინარეობს და ყველაფერს არსებობს მრავალი განსხვავებული აზრი, თუმცა ეს არ არის ჩვენი დღევანდელი გადაცემის მსჯელობის თემა. გადაცემის ამ ნაწილში რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ. ჩვენ ვილაპარაკებთ ნარკოპოლიტიკის რეფორმის მხარდამჭერი ჯგუფის ერთ პოზიციაზე, 2-ე დღის წინ გამოხატულზე, ასე ვთქვათ, ეს არის მიმართვა ხელისუფლებისადმი. მანამდე გეტყვით, რომ ასევე ახლახან შეიძლება ითქვას აღინიშნა ერთი წელი შარშანდელი ამბებიდან, მაისის ამბებიდან, როცა მოხდა, ჩატარდა, ვთქვათ, სპეცოპერაცია, შეიძლება ითქვას, სამართალდამცავების მიერ ღამის კლუბებში და ამას მოყვა დიდი პროტესტი. ეს პროტესტი წარმოჩინდა და ასე იყო, კი, დიდი ნაწილი ამ საპროტესტო აქციების ახალგაზრდები იყვნენ მონაწილეები. ეს არ იყო ვიწრო ჯგუფი, რაღაცა ინტერესების მქონე ჯგუფის მონაწილეობით მიმდინარე პროტესტი და ეს არ ეხებათ მხოლოდ ახალგაზრდებს, რასაც ისინი აპროტესტებდნენ. ახლა ვილაპარაკებთ ჩვენ ბატონ დავით ოთიაშვილთან ერთად, ექიმი ნარკოლოგი ალტერნატივა ჯორჯიას ხელმძღვანელი გახლავთ. ის ბატონო დავით, მოგესალმებით.
დიმშვიდობის.
2-ე დღის წინ თქვენი ორგანიზაციაც არის ერთ-ერთი იმ ორგანიზაციებს შორის, რომლებმაც მიმართეთ ხელისუფლებას. ეს არის ჯგუფი, რომელიც ნარკოპოლიტიკის რეფორმაზე მუშაობს. რამდენად რა გამოგდით, ეს კიდევ ცალკე საკითხია, რადგან ხელისუფლების თანამშრომლობის გარეშე ეს არ გამოდის გადაწყვეტილებების მიღება. ლაპარაკი იყო ამ განცხადებაში ამნისტიაზე. რატომ მოითხოვეთ ეს და რა სტატუსშია? ჩვენ ბევრი გულაპარაკია თქვენთან ერთად, მათ შორის ამ ეთერებშიც. რა სტატუსშია რეფორმა, თუ არის, თუ სადვართ? იმიტომ რომ მრავალგვარი მოსაზრება ისმის, რომ რაღაცა არაფერი შეცვლილა, რომ თითქოს პრაქტიკა შერბილდა, გულისხმობ კანონის აღსრულებას. რა ხდება? და თქვენ კვლავაც შეიძლება ადრეს დამისვამს ეს კითხვა, ექიმი ნარკოლოგი, რატომ ითხოვთ იმას, რასაც ითხოვთ და გახართ იმ ადამიანების გვერდით, რომელთა მიმართ შეიძლება საზოგადოების ნაწილს არ ჰქონდეს ესეთი რაღაცა სოლიდარობა, რაღაც ესე ჩანს ხოლმე ხშირად.
პირველ რიგში დიდი მადლობა ნინო, რომ არ კარგავთ ინტერეს ამ თემისადმი უკვე მრავალ წლის
ამავლობაში. გვეხება საზოგადოებას.
სამწუხაროდ გვიწევს ძალიან ხშირად ერთ და იგივე პრობლემებზე, გადაუჭრე პრობლემებზე საუბარი. ალბათ უნდა შევახსენოთ მსმენელს, რომ 2017 წლის ივნისში პარლამენტში მოხდა ინიცირება ძალიან კომპლექსური კანონპროექტისა, რომელიც გულისხმობდა ფუნდამენტურ ცვლილებებს ნარკოპოლიტიკისა. ეს პროექტი იყო შედეგი კონსენსუსისა, ძალიან ბევრი ჯგუფების, სპეციალისტების, უფლებათა დამცველების, სერვისის მიმწოდებლების და გულისხმობდა ძირითად ორ რამეს: ერთი, კანონებში გარკვეული ცვლილებების შეტანას და მეორე, სერვისების მიწოდების ზრუნვის მიმართულებით რესურსების, ასე ვთქვათ, გაძლიერებას. პირველი რამდენიმე თვე ამ კანონის ინიციირების შემდეგ საკმაოდ იმედიანად ვიყავით განწყობილები და პროცესი, ასე ვთქვათ, მიმდინარეობდა, რომელშიც მონაწილეობდა ყველა დაინტერესებული მხარე და რაღაც დისკუსია მიმდინარეობდა, თუმცა ბოლო ერთი წლის განმავლობაში, აი თქვენს თქვენ ახსენეთ ჩარჩან კლუბების სპეცოპერაციის ჩატარების წლისთავი არის ამჟამად და აი ამ ერთი წლის განმავლობაში არაფერი აღარ ხდება ამ კანონპროექტთან დაკავშირებით. გაიყინა მიუხედავად იმისა, რომ იყო დაპირებები საკმაოდ მაღალი თანამდებობის პირების მხრიდან, მათ შორის შინაგან საქმეთა მინისტრის მხრიდან, 12 მაის ღამე პარლამენტ 13 მაის პარლამენტთან შეკრებილ ახალგაზრდების წინაშე გასცა ეს დაპირება, თუმცა პრაქტიკულად არაფერი აღარ ხდება ამ კანონპროექტის განხილვა და ან ვთქვათ რაღაც რეალური ნაბიჯების გადადგმის კუთხით. ამ პირობებში, როდესაც ვერ ხედავთ პოლიტიკურ ნებას ხელისუფლების მხრიდან ამ ეტაპზე, რომ რადიკალური ცვლილებები განხორციელეს ეს ნარკოპოლიტიკის მიმართულებით, ერთ-ერთი შუალედური გამოსავალი, რომელიც ჩვენ გვესახება იმისათვის, რომ ძალიან ბევრ ადამიანს, ვინც ამ ორი წლის განმავლობაში ციხეში ელოდებოდა ცვლილებებს და იმედიანად იყო განწყობილი, ბევრი დაპირებაც მიიღო, ამ ადამიანების ნაწილს რაღაცით მაინც დავეხმაროთ. მექანიზმი, რომელზეც ჩვენ შევთანხმდით, არის ან ამნისტიის კანონი, ან შეწყალების აქტი და ვთავაზობთ ხელისუფლებას, რომ ჩამოყალიბდეს სამუშაო ჯგუფი ყველა დაინტერესებული მხარის მონაწილეობით, პარლამენტი, აღმასრულებელი ხელისუფლება, სპეციალისტები და ასე შემდეგ, და შევთანხმდეთ იმ კრიტერიუმებზე, რომლის მიხედვითაც შევარჩევთ იმ ადამიანებს, ვისაც ან უნდა შეუმსუბუქდეს სასჯელი, ან და განთავისუფლდნენ. ეს არის საფუძველი იმისა, რომ ჩვენ ამ ინიციატივით
ეს რაღაც როგორც ერთჯერადი ალბათ ძროებითი თუ კონკრეტული ადამიანებისთვის გადადგმული ნაბიჯია, რასაც ითხოვთ.
კი, ბუნებრივია, ეს არ არის განხილული როგორც რაიმე ხანძრივი და ვთქვათ ესეთი საფუძვლენცვლება პოლიტიკისა, ერთჯერადი აქტი, რომ რაღაცით მაინც დავეხმაროთ იმ ადამიანს, ვინც უსამართლო ან არაპროპორციული კანონმდებლობის მსხვერპლი გახდა.
დავით ოთიაშვილი, ექიმი ნარკოლოგია, დღეს ჩვენი სტუმარი. მსმენელი ყავს ხაზზე 2988327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დილამშვიდობის, გისმენთ.
დილამშვიდობის, გამარჯობა. აი ბატონმა დავითმა ახლა თქვა კრიტერიუმები უნდა შეირჩეს, რომ რა ნიშნით იქნან ისინი გამოშვებული, ხო? ესე თქვენს ბევრჯერ გაქვთ ესეთი გადაცემა, ამ ყოველ შემთხვევაში ბოლო 5 თვეა, თქვა, კრიტერიუმებზე როგორ უნდა შეირჩეს მოსამართლეები, ხო? აი მე მაქვს ერთი კითხვა, ესე გვიშის მე ცუდად ვარ, რომ წავიკითხე, რა კომისია შედგა საქართველოს აზერბაიჯანის, ისე რა ქვია, საზღვრის დადგენის. ერთი მეცნიერი არ არის იქ, ერთი გადავამოწმე აკადემიაში სპეციალურად. ხო და აი თუ მოსამართლეების კრიტერიუმებია დასადგენი, გამოსაშვებ ხალხთა ძალები ბატონ დავით, რა თქმა უნდა. ხო, აი ეს კრიტერიუმები რომ საზღვრებს როგორ დაგვიდგენს, ხო? ის კომისია ხო ერთმა ადამიანმა უნდა მოაწეროს ხელ და გაუგებარია რა კრიტერიუმები შეირჩა, როცა მისი თავმჯდომარე არის საერთოდ ლაშა დარსანია, ნუ სამწუხაროდ ვიცნობ და ვიცი მისი კაპიტულანტური ყველანაირი განწყობები და თქვათ, ვобщем ეს გასაგებია მოკლედ რა ჩემთვის და დანარჩენების, მოკლედ არავინ იქ მეცნიერი არ არის, ჩვენ ბეც წვეთენ კაცო. ეხლა რომ შემოსაზღვრავენ ამ საზღვრებს, ხო, ეს ამ კომისიის წევრებმა კრიტერიუმები არ უნდა დააკმაყოფილონ და ეს არ უნდა იყოს განხილვის საგანი, ვინ წვეთ ჩემი საზღვრის და ჩემი ტერიტორიის ბეც. ერთხელ მოაწვეთ რა ამაზე, ამ კრიტერიუმებზე თუ შეიძლება გადაცემა.
მადლობა შემოთავაზებისთვის, დიდი მადლობა. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. კი, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და ვიცი რომ ბევრს აღელვებს. კი ბატონო, შევეცდები რომ როგორმე ამ თემა როგორ მე გულისხმობ ასე ვთქვათ სტუმართან ერთად მოგვეცეთ საშუალება ამაზე საუბრისას დიდი მადლობა ამ ჩართვისთვის მიუხედავად იმისა რომ არ ეხება ჩვენი ახლანდელი საუბრის თემას მაგრამ ეხება საკითხს რომელიც ყოველას გვაწუხებს და გვაღელვებს რა შეეხება ახლა ვინც შემოგვერთით რომ არ დაიბნეთ ჩვენ გადაცემის ამ ნაწილში რადიო თავისუფლების დილის საუბრებში ვლაპარაკობთ კვლავაც იმ სტატუს კვოზე რაც არსებობს დღეს ნარკოპოლიტიკის თვალსაზრისით ბატონი დავით ოთიაშვილია ჩვენი სტუმარი ექიმი ნარკოლოგი ის არის წევრი ნარკოპოლიტიკის რეფორმის მხარდამჭერი ჯგუფისა რომელმაც ორიოდე დღის წინ ხელისუფლებას მიმართა და სთავაზობს ვინაიდან რაც არის ის ვითარება მოკლედ სთავაზობს კონკრეტული ადამიანების ბედის გადასარჩენად რომ მეტყვიან ამნისტიას ან შეწყალების აქცეს ორგვარად შეიძლება იყოს წარმოდგენილი რომლითაც შეუმსუბუქდებოდათ სასჯელი ან გათავისუფლდებოდნენ ადამიანები სასჯელისგან ადამიანები რომლებიც ნარკოდანაშაულისთვის იხდიან უსამართლო ან არა სათანადო ესე ვთქვათ არა შესაფერის მათ მიერ ჩადენილ დარღვევასთან სასჯელს ეს ერთი საკითხი. კითხვა მექნება თუ გაქვთ რაიმე ინფორმაცია გამოხმაურებაზე, რადგან თელს ხელისუფლებას მიმართეთ ფაქტობრივად.
არ გვაქვს რაიმე კონკრეტული გამოხმაურება. მე ასევე გუშინ წინ, როცა დილით გავასაჯაროთ ეს ინიციატივა, დაემთხვა შემთხვევით აბსოლუტურად, რომ საღამოს ჩატარდა ნარკომანიასთან ბრძოლის უწყებათა შორის საბჭოს ხდომა, რომელსაც იუსტიციის მინისტრი ხელმძღვანელობს, ამჟამად არ იმყოფებოდა ქალაქში და მისი მოადგილე ხელმძღვანელობდა, მე გავაცანი ტექსტი მიმართვის იქ შეკრებილ ან საბჭოს წევრებს და წარმოდგენილი არა საბჭოში წამყვანი სამინისტროების ვთქვათ წარმომადგენლები მინისტრების უფრო ხშირად მოადგილეების დონეზე და მივაწოდე ინფორმაცია ხდომის ხელმძღვანელმა ვთქვათ მეიპასუხა რომ ხელობაში მიიღებენ და იმიჯელებენ ამ საკითხზე იუსტიციის მინისტრის მოადგილე გოჩა ლორთქრაინძე ხელმძღვანელობდა ამ ხდომას სხვა რაიმე პასუხი და ნუ არც ველოდებოდით რომ ვთქვათ ორი დღის განმავლობაში შეიძლება რაღაც კონკრეტული გვიფასხონ. ბუნებრივია, მხოლოდ ინიციატივის გაჟღერებით ჩვენი აქტივობები ამ მიმართულებით არ შემოიფარგლება და ჩვენ ამდენად ვაპირებთ ვთქვათ შემდეგ გავაგზავნოთ ადვოკაცია ამ საკითხისა.
დიახ. დავით ოთიაშვილი ექიმი ნარკოლოგია ჩვენი სტუმარი და ერთი რამინა კითხოთ. შინაგან საქმეთა მინისტრმა სწორედ წლისთავზე რომ იტყვიან აქციებისა, როცა გამოეხმაურა უკვე ახლანდელ აქციას თქვა ისიც, რომ ის შეიცვალა უკეთესობისკენ, რომ ბოლო წელიწადში სულ ორი შემთხვევა იყო ნარკოტიკების მოხმარებით გარდაცვალების ადამიანის, როცა მანამდე ვთქვათ გაცილებით ხშირად ხდებოდა ესო. მინდა რომ თქვენგან მოვისმინო თუ გაქვთ რაიმე ახსნა ან დაკვირვება ამაზე, რამდენად ასე იცით თქვენც და რა ხდება, რა სურათი გვაქვს გულისხმობ ნარკოტიკების ბაზარზე ნივთიერებების თვალსაზრისით, ანუ იქიდან გამომდინარე რა ინფორმაციას თქვენ გაქვთ პაციენტებთან კომუნიკაციით და მათი მკურნალობის პროცესში. მსმენელი ყავს ხაზზე, ჯერ მოუსმინოთ და შემდეგ მიპასუხეთ თუ შეიძლება. დილა მშვიდობის.
გამარჯობა, კითხვა.
გამარჯობა.
კი,
გესმის.
ანუ მე ქალაქში რომ დავდივარ თბილისში საუბრობ, ძალიან ბევრი ადგილას მოხდება გადაყრილი პოლიეთილენი ხდები კოკაკოლას ნახევარტენი ბოტი, რომელიც კუსტარულად არის გადაკეთებული ნარკოტიკების მოხმარებისთვის. ძალიან კარგად მიხვდებით როგორც არის, როგორც რასაც გულისხმობ, ხო, ბოტი არის გადაკეთებული ისე, რომ ნარკოტიკას მოიხმარს ვიღაცა, ცნობი ხნა რა არის, რაღაცას აკეთებს. ძალიან ბევრ ადგილას ბერჯერ მინახია ეს. დავასწენი, რომ ესე იგი არ შვილი ამ ქვეყანაში აკრძალები, ეს არ შეიძლება, ის არ შეიძლება, იმიტომ რომ ადამიანები მაინც არის ეხლა ექიმი ხართ, ხო, ბატონო ჩემო?
ადამიანებთან
და შეხ
ბატონო ექიმი ხართ.
აა, ბოდიში. უკაცრავად ცუც ხავრამ მომეს. კი, 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 ექიმი ბრძანდება. კი.
ადამიანებთან ხო შეხება ეხლა ცხოვრების სამყაროს ნახო არა. ადამიანი მაინც აკეთებს იმას, ამას რომ დაუნიშნავს, იქაც კი ეხის იყურებს ბიზნესს და მაინც აკეთებს იმას, რაც მას უნდა. როგორც მას მიაჩნია საჭირო. ეს სიახლეს ეს ეს მოწყობილი ადამიანი ეხლა ვეშაპები არ ვიცი როგორ არის. ერთი კითხვა მაქვს რა. ეს ლაპარაკი გავიგეთ, ეს ფრენს ფრენსი არ გულისხმობ ზოგადად რაც ლაპარაკი მიდის, ეს არის იცინო ბიცინო თავრობის ეს არ შეიძლება 160 გრამი 175 რა ვიცი ათაში მიეთ მოედებია აი რომ დაუშვათ რომ მარიხואנה ჩოულები კანაფს რო ეცახი იყიდება ჩოულები რა ქცევს არის მაღაზიაში თუ სადღაც რა მოხდება რამე მოუვა ქვეყანას აი ქცევა ის მოსახლეობას თუ გაწყდება და საქართველოს გაქრება ხალხი აი რა მოხდება რომ იყიდება რა ეს მარიხואנה ვითაც უნდა მივა მე რა იყიდე მოწერ აღარა ჩუმად კი არ წავა სადაც კორპუსის ბოლოში სადღაც ნელად გილას რომ ვაიმე პოლიციელმა არ დამინახოს არამედ იმიტომ რომ ადამიანია უნდა ეს მარიხואנה და რა ქნა ბატონო ხა საბჭოთა კავშირი იყო ყველაზე კაცრი კანონების ქვეყანა იქაც კი იყო ნარკოტიკების მოხმარება და რა ვიცი ხა აი ეს მივდივარ ბატონო რა მოხდება ესეთი ამერ დაუშვა ამ ქვეყანაში
მადლობა ზარისთვის გისმენთ
ბატონო. ძალიან მოკლედ ვუპასუხებ მსმენელს. გეთანხმებით აბსოლუტურად, არც საქართველოს, არც ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში მკაცრმა სამდამჯელო ზომებმა ვერ გააუმჯობესა ნარკოვითარება და ჩვენი პოლიტიკა, რომელიც გულისხმობს, რომ დაჯის შიშით ადამიანები არ დაიწყებენ ან შეწყვეტენ მოხმარებას, ნუ არ მუშაობს, ხო? რა შეიძლება მარიხואנას საავადმყოფო ლეგალიზაციას და რთულია რაიმე უთხარი პროგნოზის გაკეთება. შემდეგ გითხრათ, რომ რამდენიმე ქვეყანაში მიმდინარეობს, ვთქვათ, ესე ბუნებრივი ექსპერიმენტი, კანადა, ურუგვაი და ამერიკის 10 შტატი ამ ეტაპზე, სადაც მარიხואנას მოხმარება არის ლეგალური, რეკრეაციული მოხმარება და ძალიან ახლოს ხდება შესწავლა ამ ექსპერიმენტებისა. ჩვენ სულ რამდენიმე წელიწადში საუბრობთ, გვექნება უკვე სანდო მონაცემები იმასთან დაკავშირებით, რა შედეგთან შეიძლება მიგვიყვანოს მარიხואנას ესე, ასე ვთქვათ, რეგულირებადი რეგულირებადმა ბაზარმა და რეკრეაციული მიზნებით მოხმარებამ. დაველოდოთ საქართველოსი, ასე ვთქვათ, რა სურათი შეიძლება დადგეს თუ ესეთ სცენარი განვითარდა. მე მიჭირს რომ ამ ეტაპზე რაიმე დაუსწრებით თქვა. გავაგრძელოთ ალბათ კითხვა კონდაქტ მინისტრის განცხადებასთან და
ხო, იმ კომენტარზე და ასევე თუ შეიძლება რომ გითხრათ, რა არის თქვენი დაკვირვება, იცვლება თუ არა რაიმე ასე ვთქვათ, ამ სცენაზე რომ იყვნენ ნარკოტიკების მოხმარების და ყიდვა გაყიდვის ბაზარი რა არის და რა სურათ შედავთ თქვენ?
ნარკოსცენა საქართველოში ყოველთვის ცვალებადია და საკმაოდ დინამიურად. მითუმეტეს რომ და ეს არამხოლოდ საქართველოს პრობლემაა, ძალიან აქტიურად შემოდის ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებები, ხო, კვირაში ერთი ან ორი ნივთიერება ჩდება ევროპის ბაზარზე. კი, დღეისათვის რაც არის აღმოჩენილი და აღწერილი და დარეგისტრირებული 8-ზე მეტი ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერება, ეს ჩვენ საუბრობთ 2009 წლიდან დაწყებული 2018-ის ჩათვლით, რაც საერთაშორისო სტრუქტურებმა აღმოაჩინეს. ხო, ამიტომ ზუსტად დღეს ვინ რას მოეხმარს, ძალიან რთულია ამის თქმა. მითუმეტეს რომ ჩვენ ძალიან ცოტა რამ ვიცით რეკრეაციულ მოხმარებლებზე საქართველოში, ხო, ძალიან ბევრი კვლევა ტარდება ინექციურ მოხმარებლებთან მიმართებაში და ვიცით იქ ჰეროინი და ბუპრენორფინი არის წამყვალი. ის ვინც მოიხმარს და არ არის ექიმის, ფსიქოლოგის ან პოლიციელის, ასე ვთქვათ, არეალში არ ხვდება, ხო, იმიტომ რომ არ მოდის დახმარების მისაღებად, ნუ არ ჭირდება ძალიან ბევრი და იმიტომ მათზე ძალიან ცოტა რამ ვიცით. რა შეიძლება განცხადებას, ასე ვთქვათ, დოზ გააჭარბებით გამოწვეული სიკვდილის უკეთ შემცირების შესახებ, მე არ მაქვს ზუსტი ინფორმაცია. მიხარია თუ ეს ესეა და ნუ დაუჯეროთ მინისტრის განცხადებას. ერთ-ერთი ახსნა, რომელიც მე ჩემთვის მექნებოდა, არის ის, რომ ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში ვიცოდ, რომ ბევრი შემთხვევა დადგა ესეთი, მათ შორის ფესტივალებთან კავშირში და ასე შემდეგ, და ძალიან ბევრი ინფორმაცია გავრცელდა მათ მიერ, ჩვენ და პარტნიორი ორგანიზაციების მიერ, თუ როგორ შეიძლება პოტენციურმა მოხმარებლებმა აირიდონ თავიდან ეს რისკები, დოზის გარდაცვალება, როგორ უნდა მოიქცნენ, რა უნდა აურიონ ერთმანეთს და ასე. მე ვფიქრობ, რომ ადამიანები სწავლობენ გასულ გამოცდილებაზე და ახერხებენ იმას, რომ შეამცირონ ამ ნივთიერებების მოხმარების შედეგად დოზის გარდაცვალების რისკის ერთ-ერთი ფაქტორი შესაძლოა იყოს. შეიძლება კიდე სხვა ახსნაც არსებობდეს, მე მიჭირს ამ ეტაპზე უბრალოდ რაიმე სხვა ფაქტორებიც რომ დავასახელო.
შეიძლება არ იყოს მარტივად ახსაქმელი ბევრისთვის, რაზეც თქვენ ახლა ლაპარაკობთ. რა თქმა უნდა, აი წინამსვენელმა კარგი ბოდიში ამაბდაუბდა წინადადებისთვის. წინამსვენელმა კარგად შენიშნა, რომ ადამიანის ბუნება ესეთია, რასაც ესე არ არის, რომ აუკრძალავ და აღარ გააკეთებს. ეს არ ეხება მხოლოდ თქვა ნარკოტიკებს ან ფსიქოაქტიურ ნივთიერებებს, ეხება მაგალითად იგივე კვების რეჟიმს, ცხოვრების წესს და ასე შემდეგ, თამბაქოს მოხმარებას, ალკოჰოლის მოხმარებას და ასე შემდეგ. და სხვა საკითხია, რომ როდესაც ლაპარაკი არის ხომ ესე ჩამოყალიბდა თქვა ნარკოტიკებსა ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მოხმარებას რომ ახსენებს, ბევრისთვის ეს არის რომ ეს დაუშვებელია, კატეგორიულად უნდა აიკრძალოს, ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ რომ არ მოხდეს, მაგრამ აკრძალვით მოკლედ არ მიიღწევა, როგორც სამწუხაროდ როგორც პრაქტიკა გვაჩვენებს. და როცა არის თქვა განმარტება ეს ზიანის შემცირების ნაწილის, იქ ძალიან ხშირად ეს აღიქმება ისევ როგორც პოპულარიზაცია ასეთი ნივთიერებების მოხმარების, რომ აი რაღაც შეგუების გზა მომნახეთ თითქოს და აი ამიტომ არის ასეთი ლაპარაკი. ამ თვალსაზრისით არ ვიცი რამე იცვლება თუ არა, აი მაინტერესებს თქვენ რომ ბრძანოთ. რამდენად გასაგებია ეს ნაწილი, ხო, საზოგადოებისთვის ალბათ ბევრს საუბრობთ, არა მხოლოდ ეთერებში.
კი, მე
რომ მიიღო ეს რეალობა, აი ემოციულობა და ის გააკეთო რა მინიმუმი მაინც რაც შესაძლებელია.
მე ვახსენე რომ როგორც მინიმუმ ორი ჯგუფი უნდა გამოვყოთ მომხარებლებისა, ერთი ვისაც შეექმნა პრობლემა და არის ჩვენთან კონტაქტში სერვისებთან, დამხმარე სერვისებთან, მეორე დავარქვათ რეკრეაციული მომხარებლები და მათი რაოდენობა გაცილებით მეტია, არ ვიცი ზუსტად რამდენი, მათ უდიდეს ნაწილს არ ექმნება პრობლემები და ახერხებენ და აკონტროლებენ ან თავის მომხარებელს. ხა მოგწონს ჩვენ ეს თუ არ მოგწონს, ეს არის რეალობა საქართველოშიც და ნებისმიერ სხვა ქვეყანაშიც. ნარკოტიკების მომხმარებელთა უმრავლესობა ახერხებს, რომ აკონტროლოს ეს მომხმარება და არ შეიქმნას პრობლემები. ჩვენ დღეს უნდა შევეგუოთ იმას და ვაღიაროთ, რომ ნარკოტიკებისგან თავისუფალი სამყაროს აშენება უტოპიური იდეაა და ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ნარკოტიკების მოხმარების პირობებში ცხოვრება. ზიანის შემცირება ზუსტად ამ იდეას ეფუძნება და პრაგმატულ გამოსავალს გვთავაზობს ზუსტად აი ამ პირობებში, როდესაც ჩვენ ვერ აღმოფხვრით ნარკოტიკების მოხმარებას. ჩვენ ვცდილობთ, რომ შევამციროთ ის პოტენციური ზიანი, რომელიც ამ მოხმარებამ შეიძლება გამოიწვიოს. რა თქმა უნდა, დასჯა არ მუშაობს, ვერ მუშაობს, არსად არ მუშაობს. ერთადერთი დღეს დადასტურებული ყველაზე ეფექტური გამოსავალი ამ პირობებში არის განვანათლოთ ადამიანი, მივაწოდოთ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია, რომელიც მას დაეხმარება სწორი და ოპტიმალური გადაწყვეტილების მიღებაში. ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ადამიანი აუცილებლად გადაწყვეტს, რომ არ გასინჯოს ან დაანებოს, ხო, თავი, მაგრამ მას ის იქნება აღჭურვილი ცოდნით და უნარებით, რომ მიიღოს გააზრებული გადაწყვეტილება, უღირს თუ არა ამ რისკებზე წასვლა, ან მაქსიმალურად შეამციროს ის რისკები, რომელიც ამა თუ იმ ნივთიერების მოხმარებასთან იქნება დაკავშირებული, მათ შორის ალკოჰოლის მოხმარებასთან. ზიანის შემცირება ზუსტად ასევე არის მიმართული ალკოჰოლით გამოწვეული ზიანის შესამცირებლად, როგორც სხვა ნებისმიერი ფსიქოაქტიური ნივთიერებისა.
სად და ვის შორის უნდა იყოს ეს კონტაქტი და კომუნიკაცია? მე სულ ფიქრობ ამაზე. ძალიან დიდი რისკ ჯგუფი არიან მოზარდები ამ თვალსაზრისით. ასევე მესმის, რომ ძალიან საფრთხილო და ძალიან, არ ვიცი, კომპეტენტური უნდა იყოს კომუნიკაცია მოზარდებთან, როცა აი ამ ტიპის ინფორმაცია საწვდი, რომ არ გამოგივიდეს რაღაცნაირად წახალისება და პირიქით ინტერესის გაღვევება.
რა თქმა უნდა, გეთანხმები და აქაც თქო ველოსიპედის გამოგონება საჭირო არ არის, განვითარებულ სამყაროში ბევრი წელია ხდება გამოცდა სხვადასხვა მიდგომებისა და დიახ, შეთანხმება არსებობს, რომ ეს თქო ცოდნის მიწოდება, პრევენცია დავარქვათ, თუ ახალგაზრდებზე საუბრობთ, რა პირობებში, რა გარემოში უნდა ხდებოდეს, ვის მიერ და როგორი უნდა იყოს შინაარსი. ანუ შინაარსი, ფორმა, გარემო არის შეთანხმებული, არსებობს მონაცემებზე დაფუძნებული მეცნიერულად დადასტურებული ეფექტურობის მიდგომები. ეს მიდგომები ჩვენთვისაც კარგად არის ცნობილი, დღეს ასე ვთქვათ, ინფორმაციის დეფიციტი არც ერთი მიმართულებით არ არსებობს. არის რამდენიმე სახელმძღვანელო უკვე გადმოთარგმნილი და ადაპტირებული სხვადასხვა პროექტების ფარგლებში. პრობლემა სვაწყდებით, როდესაც არის მისაღები პოლიტიკური გადაწყვეტილება გულისხმობ ხელისუფლებას, კონკრეტულად კი განათლების სამინისტროს, რომელმაც უნდა გადაწყვიტოს, რომ ეს ამ სახის განათლება ჩასვას აუცილებელ პირობად სასკოლო კურიკულუმში.
ხო, ამას ამ თემაზე
დაბადებით დაჭერება კიდე სპეციალისტების მომზადება, რაც არ საჭიროებს რაღაც უზარმაზარ რესურსებს. ხო, არ არის აქ უსაშუალოდ ან ძვირ ან რაღაც შეუსრულებად ამოცანებზე საუბარი.
ხო, ამაზე ალბათ კიდევ არაერთი დისკუსია იქნება და ჩვენც მოგვიწევს ამაზე საუბარი. დავით ოთიაშვილი იყო დღეს ჩვენი სტუმარი. დრო ჩვენი გადასემის ამოიწურა. დიდი მადლობა, დავით. ექიმი ნარკოლოგი, ალტერნატივა ჯორჯიას ხელმძღვანელი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით თქვენ, უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. ხვალამდე.